Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nova ministra za obrambo in šolstvo prevzela posle. Bosta rešila ključne težave?
Stanovske organizacije, novela zakona o zdravstveni dejavnosti podaljšuje čakalne dobe.
Odločitev ustavnega sodišča o priznanju Palestine je najbolj podobna umivanju rok.
V Trstu so se spomnili 80-letnice mučeniške smrti redovnika patra Placida Cortezeja.
Vreme, od zahoda se bo zvečer dež širil proti vzhodu. Jutri se bo delno razjasnilo.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Nova ministra za obrambo in šolstvo, Borut Sajovic in Vinko Logaj, sta danes prevzela posle od svojih predhodnikov. Premier Robert Golob, ki je začasno vodil ministrstvo za obrambo, je prepričan, da stvari tečejo tako, kot si želijo, da bi tekle tudi drugje v državi. Sajovic je pa dejal, da je treba v današnjih zaostrenih varnostnih razmerah razmišljati tudi o civilni obrambi in skrbeti za kibernetsko varnost. Izbira ministra sicer kaže, da se strokovnjaki za to področje raje držijo v ozadju. Novi minister za vzgojo in izobraževanje Logaj, ki je prevzel posle od predhodnika Darja Felde, je napovedal nadaljevanje zastavljenega dela. Zaveda se izzivov na področju vzgoje in izobraževanja. Napovedal je, da bo v ospredju tudi skrb za pridobivanje učiteljev ter za podporo učiteljem in ravnateljem. Felda je poudaril, da je sistem vzgoje in izobraževanja živ sistem, ki se mora prilagajati razvoju družbe. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo SDS in NSI za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine. Ustavni sodniki so s 5 glasovi proti 3 odločili, da njihovo sodišče nima pristojnosti za presojo omenjenega sklepa, saj da sklep ni predpis, ki bi vseboval splošne in abstraktne pravne norme, ki bi urejale pravice in obveznosti pravnih subjektov ali bi povzročale pravne učinke navzven. Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta na to spisala ločeni mnenji. Poslanci SDS in NSI so zahtevo na ustavno sodišče vložili zaradi kršitev ustave in poslovnika državnega zbora pri sprejemanju sklepa. Mnenje Jakliča je povzel Tone Gorjup.
Jaklič priznava, da sta legitimni tako politična volja, da se Palestina prizna, kot tudi volja po referendumu, a opozarja, da bi tudi morali ostati v okvirih pravnega reda, saj imamo tudi za takšen primer celo izrecne in vnaprej predpisane določbe poslovnika državnega zbora. Te določajo, da se predlog posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred takšno sejo. Jaklič še ugotavlja, da bi predpisani 30-dnevni rok odločanje državnega zbora za omenjeni krajši čas, ki ni nerazumno dolg, seveda podaljšal, a pri tem ugotavlja, zakaj je šlo v resnici pri zavrnitvi referendumske presoje. Krajše podaljšanje ni bilo v skladu s političnimi preferencami predsednice državnega zbora in koalicijske večine. Zato sta se slednji zavestno odločili ne upoštevati tega izrecno in vnaprej jasno predpisanega prava, tako Jaklič.
Evropski parlament je dokončno potrdil izplačilo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada Sloveniji za odpravo posledic lanskih poplav. Nakazilo v višini približno 328 milijonov evrov je mogoče pričakovati do konca leta. 100 milijonov evrov predplačila je Slovenija prejela že lani. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva ločitev javnega in zasebnega zdravstva, bo v javni razpravi še dober teden. Zdravniki so že pred časom opozorili, da bodo spremembe podaljšale čakalne dobe, saj bodo zdravniki odšli iz javnih zavodov. O tem so na današnji novinarski konferenci spregovorili tudi predstavniki zdravniških organizacij. Več Marta Jerebič.
V slovenskem zdravstvenem sistemu so po besedah predsednika Slovenske medicinske akademije Pavla Poredoša čakalne dobe najdaljše za ortopedske in okulistične operacije ter za različne posege na ožilju.
Vzroki za nedopustno dolge čakalne dobe so različni. Med vodilne vzroke sodijo pomanjkanje zdravnikov, zlasti zdravnikov, ki delujejo na primarni ravni, organizacija zdravstvenega varstva in neustrezno financiranje zdravstvenih storitev. Kolegi na primarni ravni so obremenjeni, kot sem dejal, jih primanjkuje in ne morejo v celoti pokriti večino potreb naših bolnikov.
Navedel je izsledke analize, ki je Slovenijo po številu zdravnikov na 1000 prebivalcev med 35 evropskimi državami uvrstila na 29. mesto. Ob tem je pomankljiva tudi infrastruktura, primankuje pa tudi medicinskih sester, je naštel Poredoš.
Upam si trditi, da pomanjkanja zdravnikov ne bomo razrešili zgolj z uvozom zdravnikov, ki je vedno manjša obsegu prihajajo tudi iz republik bivše Jugoslavije, kajti ni pričakovati tudi prihod, da kolegov iz razvitih zahodnoevropskih držav, kjer je njihov dohodek 2-3 krat večji kot v Sloveniji.
Da bi zmanjšali čakalne dobe, je po mnenju Poredoša treba zdravnikom omogočiti različne oblike dela in tistim, ki delujejo na področju javnega zdravstva, omogočiti, da v svojem prostem času opravljajo delo pri kateremkoli delodajalcu, saj se na ta način lahko poveča dostopnost do zdravstvenih storitev.
Mi sicer podpiramo, da zdravniki v svojem prostem času izvajajo dodatne storitve pri primarnem delodajalcu v okviru javnega sistema. Toda zato morajo biti ustrezno nagrajeni in imeti pogoje za izvajanje dejavnosti, pogoje, ki so primerljivi s tistimi pri koncesionarjih ali zasebnikih. Zdravstveni sistem bi bil bolj učinkovit in tudi dostopnost večja, če bi izvajalci zdravstvenega varstva delovali pod enakimi pogoji. In tako tudi koncesionarji ob ustreznem nagrajevanju bili obvezni, da pokrivajo zdravstveno varstvo 24 ur na dan in da zagotavljajo oskrbo urgentnih bolnikov.
Kot enega od glavnih razlogov za omejeno realizacijo programov zdravstvenega varstva in podaljševanje čakalnih vrst je Poredoš navedel tudi neustrezno financiranje zdravstvenih storitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
Košarica uslug, ki ponuja zavarovalnica, je preobilna glede na finančno podporo oziroma razpoložljiva sredstva. Zato zavarovalnica razpisuje zdravstvene programe v omejenem obsegu in so tisti, ki jih presegajo, včasih šikanirani kot zgubarji. Poleg tega zavarovalnica postavlja cene zdravstvenih storitev na podlagi razpoložljivih sredstev in števila obljubljenih storitev in ne na osnovi realne ocene stroškov. Zato se nekatere zdravstvene ustanove izogibajo dragih pacientov, ki na to po nepotrebnem končajo v tercijalnih ustanovah.
Kljub dolgim čakalnim dobam pa je naš zdravstveni sistem vendarle učinkovit in se kljub omejeni finančni podpori rezultati našega zdravstvenega varstva v večini področij lahko primerjajo z večino tudi bogatejših evropskih držav, je poudaril predsednik Slovenske medicinske akademije. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beovič pa je med drugim izpostavila tudi delo s študenti medicine.
V Sloveniji se že nekaj časa govori o povečanju števila študentov medicine. Tukaj je treba biti izrazito pozoren na raven tega študija. Če želimo izobraziti kvalitetne zdravnike in naši mednarodno primerljivi rezultati kažejo na to, da jih trenutno še vedno imamo, potem moramo seveda vzgojiti sočasno dovolj veliko število zdravnikov, ki se ukvarjajo z poučevanjem študentov. Tudi zato je treba imeti čas in motivacijo. Če primerjamo pač s krajšanjem čakalnih dob, kjer država daje neke stimulacije, motivacija je potem delo s študenti nekaj, kar je popolnoma neprimerljivo in temelji v bistvu na samo notranjih motivih kolegov, ki se za to odločijo oziroma odločimo.
Za dobro izobraževanje zdravnikov pa so potrebne tudi zdravstvene ustanove, v katerih so študenti izpostavljeni dovolj velikemu številu primerov. Ob tem je navedla današnji primer, ko je imela v skupini znova kar 9 študentov.
S katerimi smo skupaj gledali pač pacienta, ki je imel neke vidne spremembe, ki so za študente zanimive in potrebne, da si jih ogledajo. Tako število je bistveno preveliko, torej potrebovali bi večje število motiviranih profesorjev, asistentov, da bi lahko več študentov poučevali.
Po ocenah v Sloveniji primanjkuje približno 1300 zdravnikov.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na črnogorski obali v mestu Tivat poteka vrh pobude Brdo pri Joni, ki ga skupaj s tamkajšnjim predsednikom Jokovom Milatovićem gostita predsednica Nataša Pirc-Musar in hrvaški predsednik Zoran Milanović. Udeležujejo se ga voditelji vseh držav Zahodnega Balkana, ki poleg približevanja teh držav Evropske unije obravnavajo tudi druge aktualne teme. Popoldne so potrdili skupen dokument, v katerem so znova poudarili pomen dobrososedskih odnosov in regionalnega sodelovanja. Tu je po njihovem prepričanju nujno za stabilnost in napredek regije. Zavezali so se tudi nadaljnjim reformam, krepitvi strateškega dialoga z Evropsko unijo ter izvajanju zelenega prehoda za Zahodni Balkan. Ob 80-letnici mučeniške smrti duhovnika minorita Patra Placida Cortezeja je bila danes dopoldne v cerkvi svetega Frančiška v Trstu slovesna sveta maša. Pri njej so prosili, da bi bil ta mučenec molka in ljubezni do bližnjega kmalu prištet med blažene. Sprva so načrtovali, da bi bila maša v Rižarni, kjer so nacisti po vsej verjetnosti sežgali Cortezejevo truplo in kjer je bila že leta 2003 slovesnost ob koncu škofijskega postopka za njegovo beatifikacijo. Zaradi obnovitvenih del v nekdanjem nacističnem taborišču so romari Rižarno le obiskali po maši. Letošnji oktober je prinesel menjavo na čelu NATO. Z mesta generalnega sekretarja se je po 10 letih poslovil Jens Stoltenberg, posle je prvi dan tega meseca predal Marko Ruteju. Ta je že sporočil, da se bo zavzemal za nadaljno podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Poglobiti želi partnerstva ter okrepiti odvračalno in obrambno držo Severnoatlantskega zavezništva. Veliki izziv so čedalje bolj prisotne težnje po izolacionizmu, pa je ob odhodu opozoril Stoltenberg. Prispevek Helene Križnik.
Zagotoviti je treba, da bo Ukrajina prevladala kot suverena, neodvisna in demokratična država, je ob prevzemu vodenja NATO poudaril Rute. Podpora Ukrajini je tudi naložba v našo lastno varnost, saj je neodvisna in demokratična Ukrajina ključnega pomena za mir in stabilnost v Evropi. Zaradi vojne v Ukrajini je pomembna tudi poglobitev odnosov NATO s partnerskimi državami, vključno s tistimi v Indijsko-pacifiški regiji, je prav tako dejal Rute. Kitajska je namreč postala ključna pri omogočanju ruske vojne v Ukrajini. Tega ne more nadaljevati brez posledic za svoje interese in ugled. Bistveno bo treba povečati izdatke za obrambo, je bil še jasen Rute. Le tako bodo lahko zmogljivosti ustrezale potrebam. Delal bom z zaveznicami, da bi zagotovili zadostne naložbe v prava področja in da si bomo pravično razdelili breme naše kolektivne obrambe. Ob vsem tem je novi generalni sekretar zagotovil, da se osnovno NATO-vo poslanstvo braniti ljudi, države in vrednote ne bo spremenilo. Stoltenberg je ocenil, da Severnoatlantsko zavezništvo pušča v varnih rokah. Ruteju bo svetoval, če ga bo prosil za to. Prepričan je, da bo najtežja naloga ohraniti 32 članic skupaj. Na obeh stranih Atlantika slišimo glasove, ki pozivajo Ameriko in Evropo k ločitvi. Osredotočenost na kratkovidne nacionalne interese namesto na dolgoročno sodelovanje se ne bo obnesla. Vlaganje v transatlantski odnos je edina zmagovalna pot naprej, je dodal Stoltenberg.
Svet Evropske unije je vzpostavil razširjen režim sankcij, ki bo Uniji omogočil, da sprejme ukrepe proti posameznikom in entitetam iz Rusije, ki spodkopavajo temeljne vrednote, varnost držav članic, njihovo neodzivnost in celovitost. Države članice bodo lahko sedaj ukrepale proti hibridnim grožnjam, kot so spodkopavanje volilnih postopkov in delovanja demokratičnih ustanov, grožnje in sabotaže, koordinirane dezinformacijske kampanje, tuje vpletanje škodljive kibernetske dejavnosti ter instrumentalizacija migrantov. Na upravni okvir omogoča ukrepanje zoper dejavnosti, ki jih posamezniki ali entitete izvajajo v državah članicah, kot tudi v tretjih državah in mednarodnih organizacijah. V Bosni in Hercegovini imajo dan žalovanja zaradi katastrofalnih poplav in zemeljskih plazov, ki so minuli teden prizadeli del države. Življenje je izgubilo vsaj 20 ljudi, še vedno iščejo najmanj 7 pogrešanih. Dan žalovanja so vsaka posebej razglasile vladi entitet Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske ter vlada okrožja Brčko, ki je posebna administrativna enota. Kosovska vlada je odpravila prepoved uvoza blaga iz Srbije na mejnem prehodu Merdare. Prepoved je uvedla pred več kot letom dni, zato pa se je odločila iz varnostnih razlogov. Odprava prepovedi nekaj dni pred vrhom berlinskega procesa je po navedbah kosovskih medijev posledica diplomatskih pritiskov. Švedska kraljeva akademija znanosti je sporočila, da bosta Nobelovo nagrado za fiziko letos prejela ameriški znanstvenik John Hopfield in britansko-kanadski znanstvenik Jeffrey Hinton. Zaslužna sta za temeljna odkritja in izume, ki omogočajo strojno učenje z umetnimi nevronskimi mrežami.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Ljubljani so včeraj govorili o vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine. Na konferenci Svetovne mreže Univerze v Ljubljani z naslovom Pomen znanja in univerze v družbi je sodeloval tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Zatrdil je, da je slovenska vlada pripravila in deloma tudi že sprejela niz konkretnih ukrepov, ki bodo slovenskim raziskovalcem, profesorjem in profesionalcem olajšali vrnitev ali selitev v Slovenijo, če se bodo za to odločili. In hkrati bodo spodbujali njihovo sodelovanje z gospodarskimi in akademskimi ustanovami v Sloveniji. Jutri pa bo v Ljubljani potekala konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, ki jo pripravlja Svetovni slovenski kongres. Sodelovali bodo tudi Jure Komar in Edi Cestnik iz Argentine, Marinka Madar-Čertov in Polona Globočnik iz Avstrije, Erik Masten in Tanja Peric iz Italije, Tamas Kovač z Mađarske in Zoran Ožbolt z Hrvaške.
Organizatorji kolesarske dirke treh dolin Varezeja so morali zaradi obsežnih padavin, ki so zajele regijo, preizkušnjo po slabih 60 kilometrih odpovedati. Dirko je od Slovencev začel Tadej Pogačar, a ni dočakal priložnosti za 25. zmago v sezoni, medtem ko je Primož Roglič nastop odpovedal pred začetkom. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in po noči prehodno zajele večji del Slovenije. Še bo pihal jugozahodni veter. Ob morju se bo okrepil jugo, lahko tudi zagrmi. Veter bo po noči povsod prehodno nekoliko oslabil. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, le v hribovitem svetu na zahodu bo še občasno rahlo deževalo. Čez dan bo po večini delno jasno z nekaj dežja na zahodu. Še bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 pa do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo oblačnost od zahoda spet naraščala. V zahodni Sloveniji bo že dopoldne pričelo deževati, popoldne pa se bodo padavine s posameznimi nevihtami širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodni veter. Zvečer bo ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri, po noči na Primorskem večinoma šibka burja. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V soboto bo precej jasno, le v alpskem svetu bo sprva več oblačnosti. Pa poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri, Murska Sobota 21, Celje, Novo mesto in Maribor 20, Metlika, Ptuj in Rogaška Slatina 19, Ljubljana in Kočevje 18, Velenje 17, Postojna, Vrhnika, Bohinjska Češnjica in Mežica 16, Kranj, Tolmin in Idrija 15, Jezersko 14, Kridarica pa 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Kastelcem in Črnim Kalom v smeri proti Kopru zaradi okvare avtobusa oviran promet. Sicer pa vam želim srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.